Hai semuanya, selamat datang di podcast gue, Alif Bercerita. Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi sama gue, Alif, di podcast Alif Bercerita. Mau membahas mengenai topik kehilangan. Kenapa? Gara-gara tadi sore tuh gue ngeliat salah satu postingan Instagram di akun penulis favorit gue, Mbak Valerie Patkar, dan dia juga membahas mengenai kehilangan. Nah, maka dari itu gue memutuskan untuk membahas hal yang sama juga, karena lagi-lagi nih gue sangat relate dengan topik ini. Maaf ya, dari kemarin tuh episode-nya sedih-sedih terus. Tapi gue janji sumpah, next episode kita bakal bahas yang happy-happy. Nah, mungkin kita bisa bahas topik kehilangan ini dimulai dari pandangan gue mengenai kehilangan itu sendiri kali ya. Jadi, menurut gue, kehilangan itu adalah suatu proses yang berbanding lurus dengan tumbuh dewasa. Kayak tumbuh dewasa dan kehilangan merupakan suatu kesatuan yang emang gak bisa dipisahin. Semakin lo tumbuh dewasa, akan semakin banyak hal yang hilang di hidup lo. Entah apa yang bakal hilang duluan, tapi kita harus siap dengan segala kemungkinannya. Mungkin yang bakal hilang duluan tuh barang kesayangan lo, hewan kesayangan lo, pacar lo, gebetan lo, atau ya apapun itu deh. Kita harus siap sama semua kemungkinannya. Karena ketika kehilangan itu menghantam tanpa aba-aba, mau gak mau, suka gak suka, kita harus kuat. Kita harus tetap kuat buat ngejalani hidup, walaupun rasanya tuh sulit setengah mati. Buat gue, kehilangan merupakan hal yang ya lumayan biasa. Bukan karena gue sering kehilangan orang, sebenarnya lumayan sering sih. Tapi lebih sering lagi gue itu kehilangan barang. Karena gue anaknya pelupa banget dan teledor, jadi sering naruh barang sembarangan sampai lupa sendiri. Tadi tuh taruh di mana ya? Kalau pengalaman gue pribadi nih, gue itu pernah kehilangan beberapa hal dalam hidup gue. Gue pernah kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk berjuang lebih, kesempatan untuk membuktikan lebih, kesempatan untuk masuk PTN favorit lewat jalur yang gue impi-impiin dari zaman gue kelas 10. Kalau berbicara mengenai kehilangan impian, gue juga pernah kehilangan impian untuk jadi dokter. Jadi tuh, gue tuh pengen banget jadi dokter dari zaman gue SD. Dan profesi dokter itu udah gue gadang-gadang bakalan jadi profesi gue di masa depan. Bahkan nenek gue pernah bilang gini sebelum dia dipanggil Tuhan. Gue manggil nenek gue tuh Miang. Jadi Miang ngomong gini, "Miang yakin kamu bisa jadi dokter? Jadi sekolah yang benar ya. Miang dukung kamu sama doain kamu." Ya sebenarnya gak sama persis dia ngomong kayak gitu, tapi kurang lebih lah seperti itu omongannya. Namun pas gue udah ada di penghujung kelas 9 dan gue udah dihadapin nih sama nilai UN, gue dihadapin sama dua pilihan. Pilihan pertama, masuk IPA dan jalanin 3 tahun sama hal-hal yang gak gue suka, kayak belajar kimia, fisika, biologi, matematika, tapi gue berujung jadi dokter, atau masuk IPS dan jalanin 3 tahun sama hal-hal yang gue suka, tapi gue gak jadi dokter. Ya, pada akhirnya gue pilih opsi kedua, masuk IPS dan gue gak jadi dokter. Gue milih buat masuk kelas IPS dan buang impian gue untuk nikmatin masa-masa SMA gue dan ngelakuin apa yang gue suka. Kayak dengan pemikiran, gue hidup cuma sekali, kenapa harus jalanin hal yang gak gue suka? Padahal waktu itu di kelas 9 SMP itu gue punya wishlist yang gue tulis di buku kecil warna coklat. Salah satu wishlist gue adalah masuk FKUI bareng sahabat gue namanya Adisa dan jadi dokter bareng. Realitanya, Adisa beneran jadi dokter, tapi gue dengan impian baru gue. Yang sebenarnya gue juga belum tahu sih. Gue entah di masa depan mau jadi apa. Mungkin bakal jadi pegawai kantoran doang, jadi wirausaha, atau punya sekolah gitu. Ya, atau enggak nulis buku. Entahlah, gue benar-benar masih enggak tahu harus jadi apa nantinya. Ngomongin tentang masa depan emang selalu nyenangin enggak sih? Tapi sebenarnya buat gue itu harapan terkadang nakutin. Karena kalau harapannya terwujud, kita bakalan happy setengah mati. Tapi kalau kebalikannya gak terwujud, ya sedihnya juga setengah mati. Kehilangan selanjutnya yang pernah gue alamin dan mungkin pernah dialamin sama semua orang lain, ya kehilangan teman. Teman yang biasa dicurhatin 24/7, mendadak, wush, hilang entah kemana. Kayak mungkin mereka sibuk sama teman barunya, atau sibuk dengan pacar barunya, atau enggak ya sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dulu gue selalu sedih sih kalau kehilangan teman, kayak wah sedihnya sedih mampus. Tapi semakin kesini, gue tanamin ke diri gue sendiri kalau semua orang itu sementara. Selamanya terlalu muluk-muluk diharapin ke orang-orang yang sifatnya cuma sementara. Jadi ketika gue kehilangan teman lagi, ya gue tetap sedih, tapi rasanya tuh sedihnya jauh lebih mending dari sebelumnya. Walaupun gue bilang tadi gue udah terbiasa sama kehilangan, tapi kalau misalnya ada orang nanya ke gue, apa sih kehilangan terbesar lo, Liv? Gue selalu jawab dengan jawaban yang sama. Kehilangan terbesar gue sampai sekarang tuh kehilangan nenek gue. Kehilangan Miang. Kalau versi kalian apa? Kayaknya semua orang pasti punya deh kehilangan terbesarnya. Kalau versi gue tadi, kehilangan nenek gue. Kenapa kehilangan nenek gue atau Miang, karena gue manggilnya Miang, itu merupakan kehilangan terbesar gue dalam 17 tahun 10 bulan ini. Karena rasanya walaupun dia udah dipanggil Tuhan semenjak 4 tahun yang lalu, namun masih berat aja gitu rasanya sampai sekarang. Dan rasanya gue hidup lama banget gak ada dia, padahal 5 tahun aja belum sampai. Gue pernah baca salah satu puisi di bukunya Nikita Jill. Bunyinya kayak gini. Hal terburuk dari kehilangan seseorang adalah ketika sebagian hati lo terbawa sama dia. Dan ya, gue setuju banget dengan kutipan itu. Karena waktu bulan-bulan awal Miang dipanggil Tuhan, kayak masih sebulan awal, itu gue sedihnya kayak gitu. Kayak sebagian hati gue terbawa Miang. Pokoknya kerjaan gue di bulan-bulan awal kehilangan itu ya nangis, nangis, dan gak semangat aja ngejalanin hari-hari gue. Kenapa rasanya bisa sesedih itu? Ya jelas, gue tumbuh dan besar sama Miang. 14 tahun gue hidup, saat itu umur gue 14 tahun, karena Miang meninggal pas gue kelas 2 SMP. Jadi gue benar-benar 14 tahun dari gue bayi sampai gue kelas 2 SMP, itu gue tinggal bareng sama Miang. Dan sehari-hari gue itu lebih sering diurusin sama Miang karena kedua orang tua gue itu kerja, jadi mereka sibuk gitu. Bahkan gue memutuskan untuk tidur juga bareng Miang dari zaman kelas 4 SD. Jadi gue tidur bareng terus tuh dari zaman gue kelas 4 SD sampai dia sebelum masuk rumah sakit 2 bulan. gue tidur sama dia di kamar yang nggak pakai AC, jadi tentunya gerah banget. Tapi gue happy-happy aja, kayak gue merasa yang penting gue tidur sama Miang. Gue masih inget zaman-zaman waktu gue tidur satu kamar sama Miang dan sama Mbak. Ini tuh pas udah di tahun-tahun dia sakit. Jadi waktu itu Miang pindah ke kamar gue karena kebetulan kamar gue itu jendelanya besar dan akses mataharinya banyak. Jadinya dia pindah ke kamar gue dan tidur di tempat tidur gue. Kebetulan tempat tidur gue itu yang ukurannya kecil, yang cuma buat sendiri. Nah, makanya waktu Miang pindah ke kamar gue gak pindah ke kamar lain. Gue tetap tidur di situ, tapi gue sama Mbak gue ngegelar kasur lipat di bawah dan gue tidur di sana setiap hari. Sampai akhirnya Miang harus dirawat di rumah sakit. Dan gue ingat waktu dia pergi ke rumah sakit buat dirawat, gue nangis saat itu. Entah kenapa tuh rasanya berat banget. Padahal dia bilang, "Kenapa nangis? Kan nanti Miang pulang lagi." Iya, Miang pulang lagi. Tapi abis itu dia gak pernah pulang lagi, karena dia harus tidur selamanya. Miang juga gak bisa tepatin janjinya buat lihat gue masuk UI dan jadi dokter. Walaupun pada akhirnya gue gak jadi dokter juga sih. Hal yang tersedih dari kepergian Miang adalah dia gak pernah ngucapin selamat tinggal, tapi tiba-tiba pergi aja. 2 bulan gue terus bolak-balik ke rumah sakit dan habisin Sabtu Minggu di rumah sakit sampai tengah malam. Dan gue selalu berharap Miang bisa pulang sehat dan gue bisa lihat lagi dia jahit di halaman belakang dan dengerin cerita gue. Miang satu-satunya orang yang kalau gue naik kelas selalu bilang, "Gak apa-apa Afi gak juara, yang penting naik kelas." Selain itu, hal tersulit dari melanjutkan hidup tanpa Miang adalah gue harus menjalankan hidup dengan memori-memori baik tentang gue dan Miang, tapi gue gak bisa lihat orangnya lagi. Karena hal tersulit dari kehilangan tuh bukan karena kita udah gak bisa lihat orangnya lagi, tapi gimana sih cara kita terbiasa hidup tanpa mereka. Dan itu susahnya luar biasa. 5 tahun dan setiap ke makamnya gue masih nangis. Dan fotonya Miang gak pernah gue taruh di dalam album. Gue putusin buat pajang di atas meja belajar, karena sebenarnya gue masih pengen dia di sini, melihat gue tumbuh dewasa dan ngeraih semua impian-impian gue. Tapi kayaknya Tuhan lebih sayang. 5 tahun, enggak sih, enggak 5 tahun, 4 tahun. Dan gue pikir semua anggota keluarga gue tuh udah terbiasa sama kehilangan Miang. Tapi sampai suatu hari gue punya obrolan panjang sama Bude tentang Miang tentunya. Dan dari obrolan itu gue jadi bisa simpulin, luka karena kehilangan seseorang itu sebenarnya gak pernah hilang 100%. Luka itu seakan-akan pudar, namun sebenarnya masih ada di sana. Tapi karena kita mulai terbiasa, makanya rasa sakitnya jauh lebih mending. Tapi pasti ada suatu hari atau suatu waktu ketika pas kita sendiri, luka itu kembali kerasa, karena sebenarnya dia gak hilang, dia masih ada di sana. Seburuk-buruknya hal yang terjadi, tapi kalau dilihat dari sisi yang berbeda, pasti akan ada hal positifnya. Ya walaupun cuma sedikit. Itu benar, kalimat itu beneran. Kehilangan Miang dan kehilangan beberapa hal dalam hidup emang sedihnya setengah mati. Tapi kalau dilihat dari sisi yang berbeda, gue jadi belajar banyak hal. Kehilangan membuat gue tumbuh jauh lebih kuat. jauh lebih mandiri, jauh dari gue yang sebelumnya. Jadi, kehilangan gak seburuk itu sebenarnya, kalau dilihat dari dua sisi yang berbeda.